Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsas xəbər başlıqları. Prezident İlham Əliyev deyir ki, 2008-ci il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həll edici olacaq. Səddam Hüseynin keçmiş partiyasının üzvlərinə dövlət qurumlarında işləməyə icazə verilib. Amerika nüvə proqramına görə Tehrana təzyiqini artırsa da İranı diz çökdürə bilməyəcək İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xamaneyi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. 2008-ci il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün həll edici olacaq. Bu il açıq görəcəyik ki, biz hardayıq, məsələnin həlli sülh yolu ilə mümkündür, yoxsa yox. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən hökumətin 2007-ci ilin yekunlarına əsr olunmuş müşavirəsində deyib. Prezident bir daha bildirib ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü heç vaxt müzakirə etməyib və etməyəcək.
Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ya hansısa formada gələcək müstəqilliyi 10 ildən, 15 ildən, 100 ildən sonra müstəqilliyi müzakirə predmeti deyil və olmayıbdır. Bəzi hallarda Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən daxili auditoriya ünvanlanmış qeyri-ciddi və yalan məlumatlar verilir. Onların heç bir əsası yoxdur. Danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqların boşaldılmasıdır.
İlham Əliyev Dağlıq Qarabağda hərbi kriminal rejimin hökm sürdüyünü deyib. ATƏT-in cəbhə xəttində keçirəcəyi növbəti monitoring desə Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirakı gözlənilir. Növbəti monitoring yanvarın 16-sında keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə monitoring ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspi şiklə yanaşı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərində iştirak edəcəyi gözlənilir. Qeyd edim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Cənubi Qafqaza səfəri yanvarın 13-dən Bakıdan başlayır. Həmsədrlər daha sonra İrəvanda və Tiflisdə də olacaq. Qışın belə sərt günlərində müvafiq qurumlara tapşırıq verirəm ki, əhaliyə daha da böyük diqqətli yanaşsın. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən hökumətin müşavirəsində deyib.
İşığı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasın. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yoxdur.
İlham Əliyev əlavə eləyib ki, indi elələr var ki, hər şey var, amma qazın pulunu vermir onlara qarşı. Ən ciddi sanksiyalar tətbiq olunmalı, onlar cəzalandırılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam eləyir. Səddam Hüseynin keçmiş partiyasının üzvlərinə dövlət qurumlarında işləməyə icazə verilib. İraq parlamenti bugün bu qanunu qəbul edib. Amma Baas partiyasının rəhbərliyinə qarşı hələ də qadağa qüvvədə qalır. Qadağa 2003-cü ildə Amerikanın İraqda əməliyyatlara başlayan zaman qoyulmuşdu. İndi qanun milli barışıq istiqamətində mühüm addım kimi dəyərləndirilir. İraqda Səddam Hüseyn rejiminin devrilməsi nəticəsində Baasın minlərlə üzvü dövlət işlərindən çıxarılmışdı. Əsasən sünnilərdən ibarət olan üzvlərin uzaqlaşdırılması isə sünni yaraqlarını indiki şia hakimiyyətinə qarşı qoymuşdu. Amerika nüvə proqramına görə Tehrana təzyiqini artırsa da İranı diz çökdürə bilməyəcək. İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xamaneyi bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE rəhbəri ilə görüşdə belə deyib. RİA Novosti agentliyinin məlumatına görə Məhəmməd Əl-Baradei Xamaneyi ilə görüşdən qabaq İran prezidenti ilə danışıqlar aparıb. Baradeinin İrana səfərinin məqsədi İranın nüvə proqramı ilə bağlı qaranlıq məqamları aydınlaşdırmaq, İranın MAQATE ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırmaqdır. Qərb ehtiyat deyir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər, İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Makedoniyada hərbi vertolyot düşüb, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə 11 hərbçi həlak olub. Ölən hərbçilər Avropa Birliyinin sülh məramları idi. Onlar Bosniyadan qayıdırdı. Hələ ki, faciənin səbəbi məlum deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tayvanda parlament seçkilərində müxalifət gəlib-gəlib. Müxalifət parlamentin 113 yerindən 81-nə sahiblənsə də hakim partiya cəmi 27 yer ala bilib. Müxalifət Çinlə əlaqələrin möhkəmlənməsinin tərəfdarı idadanın Çindən ayrılıb müstəqilliyini elan etməsini isə istəmirdi. Və sonda hava haqqında bu gecə Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi hissələrində az qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə şaxda, gündüz 0-2 dərəcə isti olacaq. Gələn həftədən isə havaların nisbətən mülayimləşəcəyi gözlənilir. Yanvarın 15-dən temperatur bir qədər yüksələcək. Yanvarın 18-dən isə hava şəraitinin yenidən qeyri-sabit yağıntılı keçəcəyi ehtimalı olur. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Efirimiz isə indi Panorama və Qafqaz Qoşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir neçə üzvünün Azərbaycana səfər oldu. Həftənin əvvəlində Demokrat Partiyasından olan Konqresmen Robert Wexler Bakıya gəldi. O tək hakimiyyət nümayəndələri ilə yox, müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdi. Yanvarın 10-da isə William Schuster və daha 3 Konqresmen Azərbaycana gəldi. Yanvarın 13-də isə Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugarın Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Konqresmenlər tək siyasi düşərgənin təmsilçiləri ilə yox, həm də energetika sektorunun təmsilçiləri ilə də görüşlər keçirdilər. Hakimiyyət rəsmilərinin sözlərindən belə çıxır ki, bu görüşlərdə konqresmenlər iki ölkənin münasibətlərindən razılıq dilə gətiriblər. Konqresmenlərlə görüşən müxalifət də deyir ki, görüşlərdə Azərbaycanla bağlı narahatlıqlar dilə gətirilib. Bax, İlqar bəy, sizə ilk sualımız belədir. Siz özünüz bu səfərləri nə ilə izah edərsiniz? Bu, Azərbaycana marağın artdığının göstəricisidir, yoxsa bunun başqa bir səbəbi var? Yəni, bunu sıradan bir səfərlər kimi də dəyərləndirmək olar?
Bu səfərlər onu əks elətdirir ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda çətin seçim qarşısında olacaq. Azərbaycanın rəhbərliyi. Artıq uzun müddətdir biz qeyd edirdik təhlillərimizdəki Gürcüstandakı seçkilər normal keçərsə və NATO meyilli qüvvələr qalib gələrsə və bundan sonra siyasi sabitlik Gürcüstanda bərqərar olarsa, o halda Gürcüstanın artıq bu ildən etibarən NATO istiqamətində sürətlə irəliləməsi
baş verəcək
və təbii ki, bu irəliləmə Azərbaycansız ola bilməz. Yəni, Azərbaycan həmişə Gürcüstandan NATO istiqamətində bir addım geridə addımlayır və əgər Gürcüstan birdən-birə NATO istiqamətində qaçmağa başlayırsa, deməli Azərbaycan da o istiqamətdə qaçacaq.
Ancaq burada bir məsələ var da. Birincisi, Gürcüstanda seçkilərin normal keçdiyi ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Yəni orada müxalifət iddia edir ki, seçkilər azad və ədalətli keçirilməyib. İkincisi də ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda güclü müxalifət yoxdur.
Yox, söhbət NATO inteqrasiyadan gedir. Gürcüstanda seçkilər ATƏT-in Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının vahid rəyi ilə Gürcüstanın əsas öhdəliklərinə uyğun şəkildə keçirilib. Nəticələr də yaxın zamanlarda təsdiqlənəndən sonra çox güman ki, orada siyasi sistem daha da sabitləşəcək və ondan sonra bilirsiniz də NATO haqqında referendum da keçirildi eyni tarixdə və əhalinin 70% NATO-ya üzvlük haqqında gələcək qərarı dəstək verdi və Azərbaycan da Gürcüstanın yolunu gedəcək bundan sonra. Yəni ki, Gürcüstanda bu məsələ NATO inteqrasiya məsələsi qətiləşəndən sonra Azərbaycanda da qətiləşməlidir. Yəni, təkcə Gürcüstanın NATO-ya daxil olunması NATO-nu maraqlandırmır. Təklikdə Gürcüstanın. Söhbət mütləq NATO-nu maraqlandıran Gürcüstan və Azərbaycanın təxminən eyni vaxtda NATO-ya qəbul olmasıdır. Bəlkə 1-2 il fərqdir.
Bəs Ermənistan?
Ermənistan indi o daha uzaq gələcəkdir. Amma İlk növbədə...
Ancaq ola bilərmi ki, münaqişə edən iki ölkədən biri əvvəlcə NATO-ya qəbul edilsin, digəri bir qədər gec qəbul edilsin?
Ola bilər. Çünki NATO bizim ölkələrin üzvlüyü qlobal təhlükəsizlik sisteminə bağlıdır və konkret bu münaqişələr əlbəttə müəyyən əngəl törədir, amma prinsipial qərar qəbul olunarsa, münaqişələrə baxmayaraq həm Gürcüstan, həm Azərbaycan NATO-ya üzv ola bilər. Və bu haqda NATO tərəfindən də rəylər eşidilib. NATO rəsmiləri son zamanlar deyirlər ki, artıq qərar Azərbaycanındır. Yəni, ölkə istəsə NATO-ya üzv olmaqda sərbəstdir. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu konqresmenlərin və senatorun səfərləri maraqlı bir ərəfədə baş verir bu il ərzində yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi qəti qərar verməlidir və bu qərar əgər NATO-nun xeyrinə olacaqsa, qəti yəni siyasi xətt haqqında qəti qərar, üzvlük haqqında yox. Əgər bu qəti rəy NATO-ya üzvlük haqqında olacaqsa, üzvlüyün xeyrinə olacaqsa, o halda Azərbaycan Rusiyanın ciddi təzyiqləri ilə üzləşəcək. Və bu təzyiqlərə indidən davam gətirmək üçün, bu təzyiqlərə dözməkdən ötürü Azərbaycan rəsmilərinə biraz ürək dirək vermək üçün məhz bu səfərlər indi həyata keçirilir Amerika qanunverici orqanının təmsilçiləri tərəfindən.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
İqab bəy, əvvəllər ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı marağından danışanda birinci neft mövzusu yada düşürdü. İndi yəni son vaxtlar elə siz özünüzlə söhbətə başladınız təhlükəsizlik məsələsindən, NATO mövzusundan. Bu yaxınlarda Elnola Fətullayevlə bağlı Dövlət Departamentinin bir bəyanatı olmuşdu və o bəyanatda
Azərbaycan qəzetinin redaktoru
yəni jurnalist Elnola Fətullayevlə bağlı və o bəyanatda bildirilirdi ki, ABŞ yəni təhlükəsizliklə bağlı yəni Azərbaycanın narahatlıqlarını başa düşür və əməkdaşlığa hazırdır. Lakin bu demokratiyanın boğulması, müəyyən dərəcədə boğulması ilə qarışdırmamalıdır. Mən nəyə görə bunu xatırlatdım? İndi qarşıda senator Lugarın Bakıya səfəri gözlənir. Bu həmin Lugardır ki, 2005-ci ildə Bakıya gəlmişdi. Demokratiya mövzusunda danışıqlar aparmışdı. Müəyyən eyforiya var idi müxalifət nümayəndələrində onun səfəri ilə bağlı. Çünki o həm də Gürcüstanda olmuşdu, Ukraynada olmuşdu inqilablar ərəfəsində. Lakin gəldi, getdi və sonra ABŞ mətbuatında belə məlumat getdi ki, o burada daha çox təhlükəsizlik, terrorizm məsələsini müzakirə edib və hətta buradan təhlükəsizliklə bağlı nəsə bir lazımi bir kimyəvi element də aparıb. İndi yəni bu indi intensivləşən səfərlər də təhlükəsizliklə bağlıdır, yoxsa daha çox yəni qarşıdakı seçkilərlə bağlıdır? Yəni onların qovluğunda indi nədir əsas?
Buyurun.
Əsas təhlükəsizlikdir Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasıdır. Və enerji layihələridir. Yaxında bilirsiniz ki, son zamanlar Türkmənistanla bu energetika sahəsində fəallaşıb dialoq, həm energetika, həm də sərhəd məsələsində və ola bilər ki, artıq elə bu il bu məsələlərdə də ciddi irəliş olsun.
Bəs Azərbaycan ABŞ-ın istədiyi seçimi bu il etməsə, bunun Azərbaycandakı seçkilərə bir təsir olacaq mı? Məsələn, indiki hakimiyyət ABŞ-ın arzulamadığı bir hakimiyyət olacaq mı?
Azərbaycan hakimiyyəti də öz oyununu təbii ki oynayır bu şəraitdə. Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki Birləşmiş Ştatlara ümid verməyə çalışacaq. Ki, qərar məhz NATO xeyrinə olacaq və NATO istiqamətində Azərbaycan irəliləyir. Nə dərəcədə bu Amerikanı inandıracaq, inandırmayacaq, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda seçkilərə həll edici təsir üçün vaxt demək olar ki, itirilib. Yəni ki, 9 aydan sonra səs vermədi, seçki şəraiti indidən nəzarətə götürülsə, yəni nəzər yetirsək seçki şəraitinə indidən vəziyyət çox pisdir, yəni jurnalistlər həbsdə, televiziyalar tam monopoliya altında, müxalif rəy televiziyada, canlı efirdə ifadə eləmək demək olar ki, mümkün deyil, sistematik təbliğat gedir, neft pulları çoxdur, hökumət onları istədiyi istiqamətdə heç bir nəzarət olmadan xərcləyir. Yəni, belə bir şəraitdə 9 ay qalmış, səs vermə prosesinə Birləşmiş Ştatların qisasçı deyək ki, təsiri mümkün deyil. Və yenə də düşünürəm ki, amma Azərbaycan rəhbərliyi ümumilikdə NATO istiqamətində, prinsipial qərarını yenə də NATO istiqamətində verəcək, amma bu çətin qərar olacaq. Yəni, Rusiyanın təzyiqləri həddindən artıq çox olacaq.
Hüseyin Mara Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İqbal bəy, siz kongresmenlərin, senatorların Bakıya gəlişinin NATO məsələsi ilə bağladınız. Amma mən sizin yanınıza belə bir detal salmaq istəyirdim. Bax, bu günlərdə Deyaz saytında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan gələcək inkişaf strategiyası ilə bağlı böyük məqaləsi dərc olundu. Həmin məqalədə 7 dənə bənd sadalanırdı Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı. Və bu bəndlərin heç birində nə Avropa Birliyi ilə bağlı, nə də NATO ilə bağlı bir söz deyilmirdi. Yəni, belə olan təqdirdə siz doğrudan mı əminsinizmiş ki, Azərbaycan hökuməti yaxın müddətdə NATO üzv olma haqqında müraciət edəcək?
Buyurun.
Ramiz Mehdiyev çox təcrübəli siyasətçidir. Həddindən artıq təcrübəli siyasətçidir. Ona görə mən onun hərəkətlərinə baxardım. Onun hərəkətlərinə qiymət verərdim, nəinki onun sözlərinə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimələr babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlin misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Elə mən də bu həmkarımın sualını davam etdirmək istəyərdim. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Baş Naziri Mavini, NATO Üzrə Komissiyanın rəhbəri çıxdı bəyan elədi ki, biz NATO-ya üzv olmaq niyyətindəyik. Və ondan sonra, yəni...
O təsdiq elədi ona.
Və ondan sonra, yəni bir neçə həftədən sonra Xarici İşlər Nazirliyi və nəhayət onun özü, Yaqub Eyvovun özü təkzib elədi bu bəyanatı. Əgər yəni Azərbaycan belə bir seçim ərəfəsindədirsə və addım atmaq, yəni hələ ki imkanında deyilsə, bu bəyanatlar nə üçün idi? Yəni belə çıxı ki, Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq üçün idi?
Həm Rusiyanın reaksiyasını yoxlamaq cəhdi kimi də onu düşünmək olar, həm də ki, ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycan dövlət məmurları o qədər də bəziləri təcrübəli deyillər mətbuatla ünsiyyətdə. Hərdən onlar nəyin deyilməsi mümkün olduğunu və deyilməsi mümkün olmadığını o qədər də yaxşı bilmirlər. Ümumi əhval ruhi Azərbaycan hökumətində çox güman ki, NATO-ya meyillilikdir, bayaq qeyd elədim. Və sadəcə olaraq indi həmin məmur səhv edərək bu atmosferi çölə çıxartdı. Və buna...
Ola bilər ki, bu mətbuatda yanlışlıq da ola bilər. Yəni, hər halda...
O da ola bilər, amma ümumi yolumuz görünür ki, yenə də NATO-ya inteqrasiya yoludur. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi biz daim Gürcüstandan bir addım gerideyik, şuurlu şəkildə bu siyasət seçilib. Mən düşünürəm ki, uğurlu siyasətdir və təkrar edirəm ki, Gürcüstan NATO-ya doğru indindən belə daha sürətlə gedəndə, deməli, biz də onun addımlarına uyğun olaraq çatdırmalıyıq həmin, yəni Gürcüstana.
Aydın. İlqar bəy bir qədər əvvəl yəni suallara cavabda qeyd elədi ki, kongresmenlərin səfərin əsasən təhlükəsizlik amili ilə bağlayır. Bu həftə eyni zamanda Amerika
və energetika. Təhlükəsizlik və energetika.
Təhlükəsizlik və energetika məsələləri ilə bağlayır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Douglas Minarçukun da Azərbaycana səfəri oldu. O Azərbaycana Gürcüstandan gəlirdi. Cənab Minarçuk bəyan elədi ki, Azərbaycanda seçki prosesinə indidən dərhal başlamaq lazımdır və eyni zamanda qeyd elədi ki, azad və ədalətli seçkilər üçün əsas şərtlərdən biri beynəlxalq monitorinqin təşkilidir. O qeyd elədi ki, onlar Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri kimi Azərbaycandakı prezident seçkilərinə də eyni səviyyədə maraq göstərmək, monitorinq aparmaq niyyətindədirlər. Bu fikirlər ətrafında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Doğrudan da mı Gürcüstana göstərilən maraq Azərbaycana da göstərilə bilər?
Azərbaycanda o marağın göstərilməsi üçün gərək alternativ namizəd olsun. Alternativ namizədin mövcud olmadığı bir şəraitdə hansı monitorinqi keçirirsən keçir, hətta düz seçkilərdə də yəni bu siyasi rejimi yaratmış siyasi lider qalib gələcək. Yəni ki, tutaq ki, Şimali Koreyada 6 aydan sonra seçki keçirin, kim udacaq bu seçkiləri? Təbii ki, indiki prezident nəyə görə? Çünki artıq illər boyu eyni cür təbliğat insanların beyninə yeridilir və buna qarşı qısa bir müddətdə effektiv anti-təbliğat qoymaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, USAID-nin təmsilçisinin dediyi sözlər siyasətçilərin adətən dediyi düzgün sözlərdir. Və onlar bu sözləri təkrar eləmək onların borcudur. Amma yenə də Azərbaycanda hələlik real siyasi alternativ o qədər də gözə dəymədiyinə görə prezident seçkilərinə həmin o müşahidəçiliyin praktiki xeyrini xüsusilə də indiki bu şəraitdə bu total televiziya üzərində total nəzarət, iqtisadiyyat üzərində total nəzarət, korrupsiya, cəzasızlıq bu şəraitdə hər hansı bir xeyri olacağını mən o qədər də düşünmürəm.
İlqar bəy, bəs deyək ki, qərb Azərbaycanda demokratiyaya önəm vermədən öz iqtisadi, təhlükəsizlik maraqlarını təmin edə bilərmi?
Uzun müddətdən danışırıqsa xeyr. Amma cari məsələləri həll eləyə bilir. Cari təhlükəsizlik, əməkdaşlıq məsələlərini təmin edə bilir və əlbəttə ki, qərb ölkələri Azərbaycandakı daxili siyasi proseslərdə çox yaxından nəzarət altında saxlayırlar və bu daxili proseslər nə vaxtsa demokratiya və sıçrayış üçün şərait yaradarsa, həmin ehtimal hətta yaranarsa, o ehtimalı qərb dövlətləri var gücü ilə dəstəkləyəcək. Amma Azərbaycan xalqının əvəzinə qərb dövlətləri, qərb aləmi heç vaxt demokratiya qurmayacaq.
Yəni cəmiyyət özü fəal olmalıdır.
Təbii.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
İlqar bəy, 2008-ci ildə Azərbaycanda məlum oldu ki, prezident seçkiləri keçiriləcək. Bəlkə elə bu aspektdən yanaşanda kongresmenlərin, senatorların Azərbaycana gəlişi sadə bir məsələ ilə bağlıdır. Ola bilərmi ki, onlar Azərbaycana gələrək özlərin bu iki prezident seçkilərdə lobbicilik xidmətlərini təklif etmək istəyirlər?
Buyurun, qazı.
Siz dediyinizi tərcümə eləsək, o deməkdir ki, siz düşünürsünüz bəlkə də həmin o kongresmenlər korrupsiyalaşmış kongresmenlərdir.
Yox, korrupsiyalaşmış, yox, sadəcə lobbicilik yəni.
Yəni lobbicilik, bu tip lobbicilik Amerika qanunvericiliyində qadağandır. Azərbaycan dövləti Birləşmiş Ştatlarının kongresmenlərinə pul ayıra bilməz ki, onlar
Azərbaycanın... Bu armadan söhbət getmir, sadəcə xidmətdən söhbət gedir, yəni hər hansında.
Xidmət heç vaxt havayı göstərilmir axı, xidmətin əvəzində nə isə alınır. Yəni ki, bu əslində korrupsiya olardı. Mən düşünmürəm ki, bu səviyyədə aparılan görüşlərdə bu tipli korrupsiya haqqında danışmaq mümkündür.
Əlavə sualınız var. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqabə, bir faktor da var. Bu bir neçə ay sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də prezident seçki administrasiya dəyişikliyi baş verəcək. Fikir verir ki, səfərlər Demokrat Kongresmen gəlir, sonra Respublikaçılar gəlir, Genel Respublikaçı Senator gəlir. Yəni bir yerdə gəlmirlər. Burada həm də onların özlərinin təmsil etdiyi partiyanın maraqları bəlkə önə çıxa bilər. Məsələn, onlar bu seçkilərdən sonra nəbz yoxlanışı edirlər ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq nə qədər onlar üçün hansı aspektə vacib ola bilər. Çünki keçən ilin payızında Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresində, yəni Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilmişdi və orada Respublikaçılar Demokratlar tərəfindən tənqid olunmuşdu. Məhz yəni Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə yəni siyasətlərinə görə. Yəni bəlkə bu faktor, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları seçki amilində bəlkə burada önəmli faktordur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı siyasətini nə Demokrat Partiyası, nə də Respublikaçılar Partiyası müəyyən eləyir. Bu siyasət müəyyənləşir Dövlət Departamentində və Pentagonda. Eləcə də Energetika Nazirliyində. Yəni, hər hansı bir siyasi partiyanın Amerikada hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatların siyasəti Azərbaycana, konkret olaraq Azərbaycana qarşı siyasəti eyni olacaq. Amma Birləşmiş Ştatlarında başqa partiyanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra qlobal siyasəti dəyişərsə, həmin o qlobal siyasət Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə qlobal, yəni ümum bəşəri bir siyasəti dəyişərsə, onda həmin dəyişikliklər Azərbaycana da təsir edə bilər. Amma ki, konkret respublikaçılar və ya demokratlar Azərbaycana qarşı hər hansı bir ayrı siyasət formalaşdırmırlar. Azərbaycan nə İran deyil, nə İraq deyil, nə Şimali Koreya deyil. Yəni ki, bu sahədə Azərbaycan elə də böyük ölkə deyil ki, ona görə Birləşmiş Ştatlarda respublikaçılar və demokratlar arasında fundamental fərq yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bəs kongresmenlər, yəni bayaq qeyd etdiyiniz mövzularda NATO, energetika məsələsində ABŞ-ın xarici siyasətində nə qədər vacib söz sahiblərdilər? Yəni onları Azərbaycanın nəyəsə sövq etsinlər, etməsinlər. Onlar yəni nə qədər yəni bu imkanları var siyasi, yəni lobbiçiliyə?
Onlar partiya mövqeyindən deyil, Birləşmiş Ştatların dövlət maraqları mövqeyindən burada gəlib çıxış eləyirlər və ona görə demək olmaz ki, hər hansı bir demokrat kongresmen və ya respublikaçı kongresmen Azərbaycana gəlirsə öz partiyasının mövqeyini burada təbliğ eləyir və ya o partiyasının mövqeyinə xidmət eləyir. Onlar Birləşmiş Ştatların dövlət xətti ilə gəlirlər və dövlət maraqlarını təmsil eləyirlər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azərbaycandakı və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkiləri təxminən eyni ilə və demək olar ki, təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Yəni bu təsadüf, bax Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından necə qiymətləndirmək olar? Bu Azərbaycandakı demokratiyanın, demokratik seçkilərin gedişinə necə təsir edəcək?
Heç bir, bu təsadüfün heç bir təsiri yoxdur demək olar ki.
Yəni, demək olar mı ki, Azərbaycana seçkilər vaxtı nəzarət azalacaq, ABŞ-dakı seçkilər keçirildiyinə görə?
Yox, yox, onu da demək olmaz. Yenə də təkrar edirəm, Azərbaycandakı seçkilər Birləşmiş Ştatlarının seçkilərindən və ya qərb ölkələrindən hər hansı bir proseslərdən və ya qərb ölkələrin hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən, heç bir şeydən asılı deyil. Azərbaycandakı seçkilər Azərbaycandakı insanlardan asılıdır. Bu həqiqətən belədir. Bu həqiqətən bir reallıqdır və bunu dərk eləmək lazımdır ki, Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Bəs Vüqar bəy, siz həm Hüseyin Bala Səlimovun sualına cavab olaraq, həm də bir qədər əvvəl bir sualın cavabında qeyd elədiniz ki, əslində hər şey cəmiyyətin özündən asılıdır. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan cəmiyyətinin yerinə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edəsi deyil. Ancaq, bax, bu cəmiyyət bunu necə reallaşdırmalıdır? Müxalifətin arqumentlərinə nəzər yetirək. Müxalifət nə deyir? Müxalifət deyir ki, ona sərbəst toplaşmaq azadlığı verilmir. Müxalifət bildirir ki, o kütləvi informasiya vasitələrindən, ən çox da elektron kütləvi informasiya vasitələrindən uzaqlaşdırılıb. Bir qədər əvvəl bunu siz də dilə gətirdiniz. Seçkilərdə bərabər şərait yaradılmayıb. Yəni, onlar hesab edirlər ki, komissiyalar parti təsasında formalaşmayıb. Yəni, bu da onların seçkidə öz güclərini nümayiş etdirməyə imkan vermir. Yəni, demək istəyirəm ki, müxalifət hesab edir ki, onun mübarizə imkanı əlindən alınıb.
Bunu hamısı verilmir. Kim yaratmalıdır, kim eləməlidir, kim yaratmalıdır, kim təmin eləməlidir? Hökumət istəmir. Deməli, onda xaric də həmin o şəraitin yaradılmasında başqa şeylər tələb eləyəcək. Bu və birincisi heç baş vermir də, heç arzu olunan da deyil. Siyasi partiya rəhbərləri effektiv liderlik təqdim eləməlidirlər. Müasir liderlik təklif eləməlidirlər Azərbaycan xalqına. Bunu eləyə bilmirlərsə, başqa günahkar tapmasınlar ki, qərb təqsirkardır və ya hakimiyyətin qüsurlarını və pis əməllərini bilirik. Hamı da bilir. İndi bu belədir. Avtoritar, diktator bir rejimidir. Bu demək deyil ki, hansısa başqa qərb dövləti gətirib müxalifət liderini Azərbaycanda rəhbərliyə otuzdurmalıdır. Bu boş bir fikirdir. Heç cürə də ola bilməz bu. Effektiv, səmərəli, müasir liderlik alternativ tərəfindən ortaya qoyulmayacaqsa, işlər elə belə gedəcək.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İqa bəy, William Schuster bu həftə başqa gələn kongresmenlərdən biri bəyan elədi ki, onlar Azərbaycanı başa düşmək istəyirlər. Siz qeyd etdiniz NATO mövzusuna əlavə başqa hansı məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyi yəni Amerika üçün qaranlıq qalır? Bu energetika, yəni partnyorluğu məsələsində qaranlıq qalan məqam varmı? Mən Transxəzəri nəzərdə tuturam. Sonra bu yəni daxili yəni demokratiya məsələsində qaranlıq qalan məqamlar varmı?
Açığı qaranlıq mövzular yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda nə baş verdi? Yəni, müxtəlif kanallarla yaxşı bilirlər, öyrənirlər, eşidirlər. Sadəcə, Azərbaycan rəhbərliyi deyəndə ki, biz NATO-ya doğru qətiyyətli addımı indi ata bilmirik, gəlin onu biraz sonra eləyək. Bunun məntiqinin bəlkə Birləşmiş Ştatlar izahını istəyərlər. Və ya tutaq ki, Türkmənistanla hər hansı bir energetika və sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəndə, Azərbaycanın mövqeyi ola bilər, rəsmi mövqeyi və bu mövqeyi təbii ki, izah olunmalıdır və ki, kongresmenlər, amerikalılar onu anlaya bilsinlər. Yəni, məlumat baxımından qıtlıq yoxdur amerikanlarda. Söhbət yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin məntiqinin anlaşılmasından gelir. Və bu məntiq hərdən sağlamdır, hərdən qeyri-sağlamdır. Xüsusilə də demokratiya məsələsində qeyri-sağlamdır. Yəni, avtoritar bir diktator rejimi ilə NATO üzv olmaq mümkün deyil.
Onda necə olacaq biz?
Və təbii, yəni bu məntiqi heç mən də başa düşmürəm. Təbii ki, Amerikada da bu başa düşülmür. Əgər demokratik bir hakimiyyət, demokratik institutlar olmayınca...
Deməli, bütün bunlar paralel aparılmalıdır. Bu
təbii onlar hamısı paralel aparılmalıdır və əgər paralel aparılmırsa, bu məntiqsizliyidir və yəqin ki, bu məntiqsizliyi anlamaq üçün okeanın üstündən gəlib Azərbaycanda bir cəmaatla söhbət eləmək lazımdır.
Yığır bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Dəvətə görə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təhsil və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanlı Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqazlılar harda dincəlirlər? Hansı ölkələri, isti yoxsa soyuq ölkələri seçirlər dincəlmək üçün? Bu istirahət onlara neçəyə başa gəlir? Bu dəfə bu haqda danışırıq Qafqaz Qoşağında. Azərbaycanlılar qış nağılını yaşamaq üçün hara gedirlər?
Elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında, bütün günü çalışırdıq gəzək. Adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət edirdim.
Niyə ermənilər qışda dincəlməyə isti ölkələri, xüsusən də dəniz sahilində yerləşən ölkələri seçirlər?
Buna görə də biz Misri seçdik. Səyahət vaxtı çox maraqlı və tarixi yerlərdə olduq. Üstəlik də dəniz səyahətləri əvəz olunmazdı. Axı Ermənistanda dəniz qıtlığı var.
Gürcüstan kurortlarında bir günlük istirahət neçəyə başa gəlir?
Rəqorç qola damsoyna belədə turist ulusa agentus tarmamad genəli ağınışnaus.
Bakuryani-də mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdir. Qudauri-də isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır.
Andros Astumruzda cavşuna praktik.
Bir daha vaxtınız xeyir. Son illər yeni il bayramı ilə bağlı istirahət günlərinin sayı Azərbaycanda da artırılıb. Təxminən bir həftə məktəblərin, idarələrin bağlı olmasından istifadə edən azərbaycanlılara dincəlmək üçün böyük fürsət verilir. Təbii ki, turizm şirkətləri tərəfindən. Bəs azərbaycanlılar harda dincəlməyə üstünlük verirlər? Qarlı ölkələrə getməyi sevirlər, yoxsa qışın olan çağında soyuqdan baş götürüb isti ölkələrə gedirlər? Şəhla Sultanova azərbaycanlıların qış nağılı haqqında danışır.
Çox gözəl, çox gözəl yerdi, doğrudan gözəldi. Çünki elə bil nağıl idi, yəni ki, o qar yağır, yəni dağlar arasında. Bütün günü çalışırdıq gəzək, çünki maşınla getmək mümkün deyildi orada, ayaqla gəzməyə çalışırdıq. Yəni bütün, orada o da çətindi, çünki həm sürüşkən idi, həm bu qar. Amma ki, çox əsl qış istirahəti oldu bizim üçün. Yəni, adicə Şəkiyə getməyim mənə elə bir fikir gətirdi ki, elə bil ki, mən Azərbaycandan kənardaydım, əsl belə Avropanın şimal ölkələrində istirahət elədim.
Nigarın qış nağılı belə başlayırdı. Öz nağılını danışmaqla doymuşdu. oynayan Nigar istirahətə getdiyi şəkinin qarını, buzunu elə heyranlıqla və həvəslə təsvir edirdi ki, onun söhbətinin həqiqətən də nağıl olduğunu mən də inanmaq istəyirdim. Amma qış nağılı yox, qış istirahətindən danışırdı.
Bu qışı ümumiyyətlə yaxşı belə qarşıladım deyim, çünki səfərim var idi mənim. Məhz istirahətlə bağlı, yəni çoxdan da iş elə gətirirdi ki, heç yana gedə bilmir. 4 gün İstanbula getmişdim və ondan da sonra gəlib Bakıda yeni ili qarşıladıq və dostlarımla birlikdə Şəkiyə səfərim oldu.
Qışda istirahət deyəndə bəzən fikirləşirlər ki, qışın soyuğunda nə istirahət olar ki? Amma Nigarın dediklərinə məlum oldu ki, qışda sən demək çox gözəl istirahət eləmək olurmuş. Bəs görürsən Azərbaycanda Nigar kimi qışda istirahət arzusunda olanlar çoxdurmu? Bunu öyrənmək üçün turizm şirkətlərini üz tutdum. Bakıda yerləşən bir çox turizm şirkətlərinin dediyinə görə Azərbaycanda əhali yaya nisbətən qışda daha az istirahətə gedir. Kaspian Turizm şirkətinin nümayəndəsi deyir ki, qışa nisbətən yayda istirahət seçmənin bir səbəbi də yayda tətillərin olmasıdır.
Yayda uşaqlar hamısı istirahət edir. 3 aydır hamı istirahət edir. Ona görə də vaxt çoxdur var istirahətə. Qış belədir ki, bir həftədə də heç kim getməyə qayıtmaq istəmir. Hamının öz işləri var.
İstirahətə getdikləri yerlərin Avstriya və Kanada kimi qarlı yerlər olacağını güman etməm də səhv çıxdı. FAMKO Turizm Agentliyi nümayəndəsinin dediyinə görə Azərbaycandan qış istirahəti üçün daha çox Misir, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrə gedirlər. Əsas getdikləri yer də Dubaydır. Bu cür cavab müraciət etdiyim bütün şirkətlərdən gəldi.
Qış mövsümündə atanlar Dubaya gedirlər. Yəni Dubay Ərəb ölkələrlə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərlə gedirlər, orada qalırlar. Yəni, atanlar axın oradır.
Dubaya getmək xoşlayırlar. Malayziya, Tayland, Dubay.
Turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin dediyinə görə qış mövsümündə istirahətə gedənləri iki qismə bölmək olar. İsti ölkələrə getmək üstünlük verənlər və soyuq ölkələrə gedənlər. İsti ölkələr əvvəl də dediyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misirdir. Məhz qış mövsümünü yaşamaq istəyənlər isə Türkiyə və Gürcüstanı üst tuturlar. Onu da qeyd elədilər ki, isti ölkələrə gedənlərin sayı qarlı ölkələrə gedənlərin sayından daha çoxdur. Turizm şirkətləri bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Dedilər ki, Azərbaycanlılar isti qanlı millət kimi isti ölkəyə getməyi sevirlər.
Qışda onlar isti ölkələri xoşlayırlar.
Qarlı yeri deməzdim, o qədər də yoxdur, deyən ki, isti ölkəyə. Qarlı yerlər o qədər də bu dəqiqə, yəni, o qədər axın yoxdur.
Qarlı ölkələr və sınavının Novi Qod vaxtında Uludağ, Türkiyə, bir də Bakuryani, Gürcüstan.
Azərbaycan əhalisinin qışda isti ölkələrə getməsinin bir səbəbi də həmin ölkələrin yayda çox isti olmasıdır. Amma qışda da yaya nisbətən qiymətlər baha olur.
Belə ölkələr var, harda yayda elə bil aşağı sezondur. Yayda Dubai lap isti olur. Malayziyada, Taylandda orada yağış sezonudur. Orada qiymətlər çox yaxşı olur. Bu yay ölkələri, bu ayda Taylanddır, Malayziyadır, Tunisdir. Orada yayda çox istidir. Ona görə otellərin qiyməti çox aşağı olur. Ancaq qışda onlar, nəbarot, otellərin qiymətləri qaldırırlar, ona görə ki, hamı ora gedir.
Safari Turizm şirkətinin nümayəndəsinin dediyinə görə, qarlı məkana getmək üçün Avropa ölkələrini seçənlər olsa da, Şengen vizasına görə bu bir balaca problemli olur.
İstəyənlər varım, amma indi Şengen zonalarda viz almaq biraz çətindir. Ona görə, yəni, biz də çətinlik, bizim müştərilərimiz də çətinlik çəkirlər.
Turizm agentliyi nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanlılar qış mövsümündə xarici ölkələrdən daha çox ölkənin daxilində istirahət edirlər. Əsasən də şimal rayonlarında.
Aslanlı quşlar Quba. Aslanlı Quba quşlar.
Şəki Qəbələ, Nabran kaçmaz.
Bakı sakinlərinin isə qış istirahəti ilə bağlı fikirləri belə oldu.
Deməzdim ki, belə lap güclü Avropa səviyyəsində bir istirahət güşələrimiz olur. Amma çoxsa indi əgər Azərbaycan gedirsə, yəni ki, qax tərəfi gəlir ki.
Azərbaycanın imkan var mı qışda istirahət eləmək?
Yox, harada var. İmkanımız olsa yaya, çünki qış soyuqda, qış qar burada yaya.
Hara gitmiyorlar qışda istirahət
üçün? Qubada mən eşitim ki, çünki turizm şirkətləri yaradırlar nəsə istirahət üçün. Ora getmək olar. Kimi imkanı varsa istəyirsən, gəlib xaricdə istirahət eləyir. Kimi imkanı var. Bu əhalinin özü biz ki, 80-90% bağışlayım, Bakıdan qırağa çıxmağa imkanı yoxdur. Amma pullu adamlar istəyirsən, problemləri ki, yəni ki, pula bağlı olan şeydir.
Amma Nigar deyirsən, gələn ildə bizə həvəslə qış nağılını danışacaq.
Mütləq. Məsələn, xaricə getməyə imkan olmur. Mən başa heç kəsdə imkan yoxdur. Yəni, amma ki, Azərbaycanda da olsaq, biz mütləq gərək bir vaxt tapaq, çıxaq.
Şahla Sultanova danışdı Azərbaycanlıların qışda harda istirahət eləməsindən. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Ermənilər qışda hara gedirlər və bu onlara neçəyə başa gəlir? Az sonra biləcəksiniz, əgər dalğanı dəyişməsiniz. 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yenə gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların qış istirahəti haqqında danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycanlılar reportajımız oldu. Ermənistandakı həmkarlarımız da deyirlər ki, elə ermənilər də qışda istirahətə xüsusi önəm verməyə başlayıblar. Bu ölkədə ilbəil qışda istirahət etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Hətta bu məqsədlə bir neçə ay əvvəlcədən turizm agentliklərinə sifarişlər də verirlər. Mövzunu Asmik Sumbatyan davam etdirəcək.
Hayastanis Dursan gistanskasnel tsangatsoqnerə naxntrum en hatkapes tak
yev Ermənistandan qıraqda dincəlmək istəyənlər adətən isti ölkələrə üstünlük verirlər. Məsələn, Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə. Ermənistanın özündə dincələnlərsə əsasən Tsaxqazurda dincəlirlər.
Qanişunənər Tsaxqazurə.
Alo? Ayo?
Sputnik miçəzgəyin zbosaşırcayın.
Beynəlxalq turizm şirkəti Sputnik qış səyahətləri ilə bağlı sifarişləri hələ ötən ilin oktyabrından qəbul etməyə başlayıb. Dincəlmək istəyənlərin böyük əksəriyyəti isə xarici getməyə çalışır, nəinki Ermənistanın istirahət evlərinə. Sputnik turizm şirkətinin menedjeri Merit Tavmasyan belə deyir.
Mən dəqiq deyə bilərəm ki, bu il əksəriyyət xaricdə istirahətə üstünlük verir. Onlar dənizi görmək, çimərliyə getmək istəyirlər. 70% olmasa da, heç olmasa 65% ölkə xaricində dincəlir. İlk növbədə Misirə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanırlar. Qalanları isə ölkədə istirahət edir.
Qış tətilində xarici ölkələrdə dincəlmək istəyənlər seçimlərini müxtəlif cür izah edir. Əvvəla, isti iqlim, hər şeydən öncə dəniz, çimərli yolları cəlb edir, eyni zamanda başqa yerlərin baxmalı, görməli yerləri ilə tanış olmaq istəyirlər. Elə, bax bu səbəbdən də yeni evlənənlərin çoxu balayını Afrika materikində, misir günəş altında keçirmək üstünlük verir. Eyni zamanda da qədim sivilizasiyanı elə mədəniyyətləri də öyrənməyə çalışırlar. Qışda Ermənistandan qırağa çıxmadan onun istirahət evlərində dincəlmək istəyənlərsə, təxminən elə Misirdə və Ərəb ölkələrində dincələnlər qədər pul xərcləməlidir. Bunu turizm şirkətləri deyir. Yenicə Misirdən qayıdan Muşik də deyir ki, qışda Ermənistanda dincəlmək çox bahadır.
Baymanlarım Zimranı hangistanıla bavakan tanke.
Demək olar ki, Misirdəki istirahətimizə, yəni bütün 12-14 günlük səyahəti xərclədiyimiz pula biz Tsaxqazurda ya da Cermukda da istirahət eləyə bilərdik. Ermənistan yaxşı mehmanxanalarında dincəlmək üçün böyük pullar lazımdır. Təxminən Misirdəki qədər, ya da ondan bir qədər az.
Այնուամենայնիվ փոքր չէ նաև հայաստանյան հանգստ։
Բուլլա բիլը Ermənistan'da istirahat edənlərin sayı da az deyil. Bu yerlər arasında Çaxacor birinci yerdə gəlir. Burada qış istirahəti üçün lazım olan hər şey var. Sputnik şirkətinin menedjeri Meri Tavmasən deyir ki, Çaxacorun ən bahalı mehmanxanalarında boş yerlər çox azdır.
Այս պահին թափուր տեղեր գրեթե չկան։
Əksəriyyət Çaxacora ona görə üstünlük verir ki, orada istirahət daha aktivdir. Bu təkcə iqlimlə bağlı deyil, həm də kanat yolu ilə bağlıdır. İstirahət edənlərə xizə, kirşə verilir. Bugünkü məlumatı əsasən deyə bilərəm ki, Çaxacora gedənlərə çox yaxşı şərait yaradılır. Bilirsiniz, qiymət nə qədər ucuzdursa, şərait də bir o qədər pis olur. Bu il Çaxacorun istirahət evlərinin qiyməti baha olsa da, əvəzində lazım olan bütün şəraiti yaradıblar. Boş yer demək olar ki, yoxdur.
Arevikə ամեն տարի աշխատում է գոնե մի
Tələbə Arevik hər il qışda Çaxacorda heç olmasa bir neçə gün istirahət etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə Ermənistanda qış istirahəti üçün bundan başqa yer yoxdur. Arevik də razılaşır ki, Çaxacorda dincəlmək baha başa gəlir. Buna görə də hər qış özü turizm şirkətlərinin yardımı olmadan qış tətilinə ora yollanır. Bu yolla da elə o puluna qənaət etmiş olur.
İnknərinə qazmaqərpəli zəmarayın hangisdə?
Amentari Գնում եմ Ծաղկաձոր ու տարբեր ընկերախմբերով։ Այս տարի առանձնահատուկ էր, որովհետև գնացել եմ ընկերոջս հետ, մնացել եմ ճիշտ։
Մեն հերիլ Ծաղկաձորդա դոստարումla յոլդաշլարումla դինջալդեմ։ Բու գոշ դոստումla դինջալդեմ, ջամի 3 գն օրդա օլդուք, ամա սուզին əsr մանասında yaxşıca dincəldik. Orda qış istirahəti üçün hər cür şərait var. Əvvəla çoxlu qar var, qar mən çox sevirəm. Qar topu oynamaq, xizəkdə sürüşmək olar. Ən başlıcası kanat yoludur. Orda müxtəlif istirahət evləri var, qiymətləri də fərqlidir. Yerinə və xidmətlərinə görə kanat yolu yaxın olan yerlərdə qiymət də bahadır. Çaxacor mənim ona görə xoşuma gəlir ki, müxtəlif zövqə və büdcəyə uyğun gəlir seçim imkanı genişdir. Bu il mən istirahətimi müstəqil şəkildə təşkil etdim. Hərçənd xeyli turizm şirkəti də var. Onların şərtləri əlverişli deyil. Şəxsi maşınım varsa Çaxacora heç kimin yardımı olmadan getmək daha əlverişlidir.
Նախընտրելիա գնալ առանց ինչ-որ մեկի օգնության, որովհետև ֆինանսապես ավելի շահում ես։
Ծաղկաձորում հանգստացողների թիվը տարեց տարի աճում է։
Դրանց իմել Ծաղկաձորդո դինջելանլերի սայդ արտր, տեսիվ կի գիմետլեր յենե դա շաղը դուշմուր։ Դինջելանլերի սայ կի մե գիմետլեր դա արտր։ Արևիկ գլե դիր։
Հանգստի արժեքը վստահեցնում է Արևիկը։
Ես գնացել եմ համալսարանի հետ, նույն հանգստյան տունն եմ գնացել ու
երեք։ Ոչ ընդմեն ունիվերսիտետը գեցմիշտիմ, 3 գինի իստրահետ յեմեյլ է բիր երդե բիզե 7500 դրամա բաշա գալդի։ Ինդի սա մեն İstirahət evində minimal şəraiti olan bir otağın bir günlük qiyməti təxminən 12.000 dramdır.
12.000 dram minimal paymanlarla apahalvat senyaka.
İsk şatərin əl çən məqnum voç yerqrit, voç əl mayraq.
Çoxları çalışır ki, qışda nəyin kölkədən, heç paytaxtdan da qırağa çıxmasın. Yerevan sakinləri, xüsusən də cavanlar istirahət üçün yeni variant tapıblar. Yerevanın mərkəzindəki Katok Kankidə sürüşmək üçün buz meydançası artıq 3-cü ildir ki işləyir və hər gün ora 200 ədəy adam gəlir.
Hakat minçev 200 aitselu.
Qışda mən figurlu kankidə sürüşməyə üstünlük verirəm. Bu çox maraqlı idman növüdür. Mən dostlarımla birgə burada sürüşməyi çox xoşlayıram.
Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Gürcülərin qış tətili Azərbaycanlıların və ermənilərin istirahətindən nə ilə fərqlənir? Dalğanı dəyişməyin, biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanı ki mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaş yun olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu il Gürcüstanda baş verənlər dünyanın diqqətini özünə cəlb etdi. Amma siyasi etirazların coşduğu Gürcüstanda çoxları istirahətindən qalmadı. Kimi Gürcü kurortlarında dincəldi, kimi də həm soyuqdan, həm siyasətdən başını götürüb xarici ölkələrə getdi.
Mağal politikur temperaturası xeyli yarışa uçluya kartolik.
Bu il Gürcüstanda siyasi temperatur çox yüksək idi. Amma bu, dekabrın ortalarından etibarən xizək kurortlarına gedənlərə mani olmadı.
Dekabrı şuari çıxabidən, saat xilamuru kurorta bəstüs miyə şura binədin.
Bir qayda olaraq Qudaürəyə gedirəm. Gəzintiyə çıxıram, yatıram. Orada sakitlik var, rahatlıq var. Orada həm də yaxşı içmək olur. Ümumiyyətlə isə dostlarla vaxt keçirmək daha yaxşıdır. Amma istənilən halda dost oldu olmadı. Mən orada dincəlirəm. Dediyim kimi sakitlikdir. Hər tərəf ağappaqdır. Bütün bunlar adama müsbət təsir göstərir.
Yəqin ki, Bakuriyanıya gedirəm. Orada çox yaxşı günlər keçirmişəm. Küçəyə çıxırsan, hər tərəfdə qarla örtülmüş ağaclardır. Xizək sürürsən.
Როგორც ყველა დამსვენებელი და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი აღნიშნავს, გუდაურსა და ბაკურიანს შორის დიდი განსხვავებაა. ბაკურიანში უფრო ოჯახებით, დასასვენებლად ჩადიან. თხილამურები ცრიალი აქ მხოლოდ დასვენების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია.
Bütün turizm və istirahat agentlikləri bildirirlər ki, Qudaürə ilə Bakuriyana arasında böyük fərq var. Bakuriyaniya daha çox ailə ilə dincəlməyə gəlirlər. Xizəklə sürüşmək burada istirahatın sadəcə bir ünsürüdür. Qudaürə isə əsasən xizəkdə sürüşmək üçündür. Xizəkdə sürüşə bilmirsənsə oraya getməyin mənası da yoxdur. Amma bu da var ki, bir qədər artıq vəsaitiniz yoxdursa, bu kurortlara getməyin də anlamı yoxdur. Burada qiymətlər yetərincə bahadır. Bakuriyanidə mehmanxanaların bir günü 34 dollardan 175 dollara qədərdir. Qudaürədə isə qiymət daha bahadır. Burada qiymətlər 47 dollardan başlayıb 187 dollara qədər qalxır. Bu qiymətə sadəcə otaq və yemək daxildir. Bu yerlərdə istirahat edənlər üçün maraqlı şey çoxdur. Burani adlanan xizəkdə sürüşmək, onun bir dəqiqəsinin qiyməti təxminən 3 dollardır. Yarım saati isə təxminən 95 dollar eləyir. Bundan başqa, kanat yolundan istifadə, axşam barda istirahat da nəzərə alınarsa, mehmanxana xərclərindən başqa adam başına gündə 50 dollar xərcləməlisən. Bu, Bakuriyanidədir. Qudaürədə isə qiymətlər daha bahadır. Burada adama gündə təxminən 94 dollar tələb olunur. Təbii ki, əgər Bakuriyani və Qudaürəyə gələ bilsəniz. Welcome to Georgia Turizm Agentliyinin meneceri Tamar Axalbedaşvilinin sözlərinə görə, ilin bu vaxtında mehmanxanada boş otaq tapmaq olmur.
Tamar Axalbedaşvili istəkmət, Andro Sastumruzda cavşına praktikula çəhə uzləbəliyəm.
Heç yerdə boş otaq olmur, nə Bakuriyanidə, nə də Qudaürədə. Bu vaxt istər Tbilisdən, istər Batumidən, Putidən, Rustavidən qış kurortlarına xeyli adam gəlir.
Bakuriyansa da Qudaürşim, sağəndə öbəst qəmət. Xovalçalıs upro da upro məti adamiyəni çadis.
Turizm agentliklərinin məlumatına görə, Bakuriyaniya və Qudaürəyə gələnlərin sayı ilbəil artır. Bununla belə Gürcüstan kurortlarında bir ay əvvəlcədən yer saxlatdırmaq haqqında düşünməyən gürcülərin sayı da artır. Az çox təmin olunmuş gürcülər bu kurortlara istirahətə gəlmirlər, xaricə gedirlər.
İmitom rom metnakleba çezlebuli kartolebis natsili ak dasasvenoblat sul agardadis.
Madridə getməyə hazırlaşıram. Daha sonra Barselonaya gedəcəm yəqin. Sevilliyə getməyə də çox istərdim. Bilmirəm, 2 həftə ərzində bu baş tutacaqmı? Madridə o qədər sevirəm ki, orada heç olmasa bir həftə keçirmək istərdim.
Samugzavro Sagenduk, Avasis menedjeri.
Kalas Seyahat Agentliğinin menedjeri Keti Kalandarashvili bize danışır ki, Gürcülərin çoxu qışda isti ölkələrə getməyə hazırlaşırlar.
Getelmotsqobil Evropul Zamtris kurortu samjobinebs.
Zamtarşiyadi Egustem, Yordaniya.
Qışda Gürcülər Misirə və ya Yordaniyaya gedirlər. Avropa ölkələri arasında isə Avstriyanı və ya Fransanı seçirlər.
Da
Evropadan Avstriyada Sapranqeti. Sazvar qaretsasla bolodro saqznoblat qayyaptam. Egipta şerdquriyani dasoneba magalitat 708.
Bunu da demək lazımdır ki, son vaxtlar xarici səyahətin qiyməti ucuzlaşıb. Məsələn, Misirə bir həftəlik səyahət 7-800 dollara başa gələ bilər. Düzdür, bu halda turistləri 3 ulduzlu mehmanxanada yerləşdirirlər. 2 gün isə yolda avtobusda keçirirlər. Amma necə deyərlər, xidmət də qiymətə bağlıdır. Kimin artıq pulu varsa 10 gün üçün 2200 dollarından keçib Parisdə yaxşıca dincələ bilər. Bu zaman Louvre və Disneyliyini də görə bilər. Hərçənd qışda yaxşı istirahət yalnız imkanlı adamların haqqı deyil. Qardan ləzzət almaq istəyənlər Raçuya və Barjumiyaya da gedə bilərlər. Orada da ağaclar qarla örtülüdür və təmiz havası var. Bacarıqlı adamlar 150 lariyada da dincəlməyin yollarını tapa bilərlər.
Moxer xəbulikaçı ki, tolma valçı qada saxdıl, asormuz da atılar, mıraq valçı qamu qəni basas moğuca bilir.
Bu, Tbilisi'dən həmkarlarımızın göndərdiyi reportaj idi, onunla sizi Natiq Zeynalov tanış etdi. Bəlkə də siz fərqli fikirləşirsiniz, amma bu hər üç reportajı dinləyəndən sonra mən əmin oldum ki, Qafqazların mentaliteti bir o qədər də fərqli deyil. Təxminən onların eyni ölkələri seçməsi, qış tətilində isti ölkələrə getməyə üstünlük verməsi də bunu göstərir. Nəsə, bu da bir ayrı söhbətin mövzusudur. İndi isə Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda bu dəfəki vaxtı başa çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqaz Qoşağı görüşünüzə gələcək. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarım çıxaraq gəlir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!